Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Srbija će nastaviti evropski put uz čuvanje tradicionalnih prijateljstava, poručio predsjednik Aleksandar Vučić. Kaže da je protiv održavanja zamrznutog konflikta na Kosovu i Metohiji. U prvih 7 mjeseci, uprkos koroni, u Srbiju stiglo 1.600.000.000 evra stranih investicija, rekao predsjednik. Ekonomski rast u trećem kvartalu 0,1%. Moramo zadržati izuzetno povoljnu epidemiološku situaciju u Srbiji, ocenila Darija Kisić-Tepavčević iz Batuta. Američki predsjednik iz bolnice poručuje da se dobro osjeća. Žestoki sukobi Jermenije i Azerbejdžana u Nagorno Karabahu. Nemačka obeležava 30 godina ujedinjenja. U Čačku 30. memorijal Nadežde Petrović, u Prizrenu festival Medimus. U trećem kolu Roland Garrosa Novak Đoković igra protiv Kolumbijca Daniela Galonmana. Sutra na smenu oblaci i sunce, temperatura od 22 do 31 stepen. Na početku emisije o mogućim rešenjima problema Kosova i Metohije. Sukob Jermenije i Azerbejdžana je pokazao koliko su opasni zamrznuti konflikti, zbog čega probleme treba rešavati danas, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić, obraćajući se članovima Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. On je istakao da se moć jedne zemlje u savremenom svetu meri njenom ekonomskom i vojnom snagom, a odnedavno i kvalitetom zdravstvenog sistema. Pripremio Milenko Marković.
Nikada nismo bili dalji od kompromisnog rješenja za Kosovo i Metohiju, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i dodao da to nije krivica naše zemlje. Prema njegovim rečima, naša strana će učiniti sve da se tom rješenju približimo. U tom kontekstu sukob Jermenije i Azerbejdžana je, smatra Vučić, upozorenje na opasnost od zamrznutog konflikta.
Zamrznut konflikt znači sukob u budućnosti, sukob u kojem treba da učestvuju naša deca. Zato sam za to da stvari rešavamo danas i sutra, a da ih ne ostavljamo za našu decu. Jer kao što ste vidjeli, ovaj konflikt je bio zamrznut 30 godina. I samo ste se jedno jutro probudili i vi, i ja, i svi drugi samo čuli počeo rat. Ceo svet je apsolutno nemoćan da uradi bilo šta. Izdaju se saopštenja, telefonski pozivi, niko živ nikog ne sluša, svi su prepušteni u svetu sebi. Zato se svi u regionu drastično naoružavaju, zato se svi svuda drastično naoružavaju.
Iz tog razloga, kaže Vučić, treba promeniti taktike u primjeni strategija bezbednosti i odbrane kako bismo uvek bili spremni da zaštitimo svoju zemlju i narod ukoliko ih bilo ko napadne. Koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji Nataša Dragojlović je ocenila da se velike sile zanimaju pre svega za rešavanje pitanja Kosova. Dragojlovićeva tvrdi i da spoljna politika Srbije nije dovoljno transparentna.
Nivo i intenzitet vaših spoljnopolitičkih aktivnosti u posljednje vrijeme takav je da u mnoštvu informacija i poluinformacijama nije moguće čak ni vrsnim stručnjacima da izvedu jedinstvene i logične zaključke o postignutim rezultatima, o troškovima i dobitima najnovijih sporazuma i inicijativa. To u javnosti stvara konfuziju, zabrinutost jednog dela javnosti i osjećaj neizvesnosti i nesigurnosti i brigu za posljedice koje bi mogle da nastupe.
Nataša Dragojlović je podsjetila da je u strategiji nacionalne bezbednosti pristupanje Srbije Evropskoj uniji ključni nacionalni interes, iz čega ona izvlači zaključak da je ugrožavanje evrointegracija opasnost za nacionalnu bezbednost. Vučić međutim podsjeća da svaka njegova reč koja nije fascinacija Briselom naiđe na lošu ocenu u izveštaju. Predsjednik Srbije objašnjava da se u današnjem svetu politička moć meri ekonomskom snagom, vojnom snagom i zdravstvenim kapacitetima jedne zemlje.
Srbija upravo u skladu sa tim snaži svoju ekonomsku moć. Želim da vas obavestim da u prvih 7 mjeseci 1.613.000.000 evra uprkos COVID-u stiglo stranih direktnih investicija u našu zemlju. Zaista sam veoma zadovoljan i to je u ovom trenutku više od 60% ukupnih stranih direktnih investicija na Zapadnom Balkanu. Što se tiče ovog drugog, vojne moći Srbije vojno neutralna, čuvaće ljubomorno svoju vojnu neutralnost, što znači da ćemo morati da budemo spremni sami uvek u svakom trenutku da zaštitimo svoj narod i svoju zemlju.
Aleksandar Vučić je objasnio da se posle izbijanja epidemije koronavirusa pokazalo da je i zdravstveni sistem element snage jedne zemlje. On je poručio da se Srbija nalazi na evropskom putu i da će se boriti za ubrzanje tih integracija, ali se neće odreći prava na istinu i svoje mišljenje jer je nezavisna i suverena zemlja.
Nemačka svim snagama podržava dijalog o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine i snažno ohrabruje obe strane da u njemu budu konstruktivne, kaže za RTS ambasador Nemačke u Srbiji Tomas Schieb. Ocenjuje da su ekonomski odnosi sa Srbijom odlični i da se pozitivan trend nastavlja. Tri decenije posle ujedinjenja dve Nemačke, koje se obeležava danas, ambasador Schieb ističe da je ta država prosperitetna i ekonomski jaka i da su razlike između istoka i zapada zemlje sve manje. Pripremila Jovana Obrenić.
Dijalog o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije odavno je na prvom mestu političke agende Nemačke, ističe ambasador te države u Srbiji Tomas Schieb. Nemačka jeste deo Evropske unije, kaže Schieb, i dodaje da ona podržava sve što preduzima specijalni izaslanik Miroslav Lajčak i njegov tim.
Nemačka jednostavno svim snagama podržava taj proces i to će tako biti i u buduće i hoćemo sasvim sigurno iskoristiti predsjedavanje Nemačke Savetu Evropske unije. To radimo samim tim što snažno ohrabrimo obe strane da budu konstruktivni u tom dijalogu, jer je važno na kraju krajeva imati sveobuhvatni sporazum. To je za blagostanje, prosperitet regiona i za stabilnost regiona enormno važno da se to otvoreno pitanje na kraju je reši.
Za Srbiju je Nemačka jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera i vlasnika kompanija koje su zaposlile naše radnike. Ambasador Schieb ocenjuje da su ekonomski odnosi sa Srbijom odlični i da se pozitivan trend nastavlja.
Govorimo o 420-430 nemačkih kompanija koji su otvorili otprilike 64.000 radnih mesta. Po mom utisku i u razgovoru sa privrednicima, nemačkim privrednicima, sam stekao utisak da je pandemija ostavio svoj efekat i došlo je do nekih odlaganja rokova, ali i nadalje smatram da je ekonomska situacija i saradnja dobra i polazim od toga da će i nadalje biti veliki broj investitora koji su zainteresovani da dođu u Srbiju.
Pre tačno 30 godina dve Nemačke, istočna i zapadna, su se ujedinile. Ujedinjenje je ogromna sreća za Nemce, kaže Schieb, i ističe da je zemlja posle tri decenije prosperitetnija, da je ekonomski napredovala i da je unutar nje više zajedničkih tačaka nego razlika. U ovom trenutku Nemačka se kao i čitav svet nalazi pred velikim izazovom u suzbijanju posljedica pandemije izazvane COVID-19, kaže ambasador Schieb.
Nemačka će sad u svojoj funkciji predsjedavajućeg Savetu Evropske unije da vodi računa da upravo u Evropi posljedice ekonomske krize bude prevaziđene, ali da i zemlje u okruženju koji su kandidati članice, da njima pružamo podršku da suzbijaju posljedice pandemije, ali to je jednostavno globalni izazov i zato i kažemo međunarodno. Naravno, saradnja je važna i to je zaista globalni zadatak koji moraju da se posvetiti svi u svetu.
Ambasador Nemačke u Srbiji ističe da je rušenje Berlinskog zida bilo više od ujedinjenja jedne države i da je za ceo svet to bio veliki istorijski događaj jer je predstavljao i početak nove Evrope. Velike nade da će demokratija pobediti širom sveta nisu se obistinile, ali i pouka ujedinjenja je da je veoma važno iskoristiti prelomni trenutak, zaključuje Tomas Schieb.
Danas u oči sveta uprte u Washington, američki mediji prenose da je Bela kuća veoma zabrinuta za zdravstveno stanje predsjednika Donalda Trumpa. Izvor CNN-a prenosi da je Trump vrlo umoran i da pomalo ima probleme s disanjem. Zbog virusa korona, Trump je sinoć prebačen u Nacionalni vojno-medicinski centar Walter Reed u Bethesdi. Pre odlaska u bolnicu, Trump je u videoporuci rekao da situacija ide nabolje uz zahvalnost svima na podršci. Nije preneo nadležnost na potpredsjednika Mike'a Pence-a. Javlja Aleksandar Žigić.
Još 7 osoba koje su bile na događaju u bašti Bele kuće prošle subote također imaju koronavirus. Bela kuća navodi da je predsjednik imao blagu temperaturu u toku dana, pokazivao zamor i da počinje terapiju lekom Remdesivir, a da je prebačen u bolnicu pre svega zbog želje da se ponaša vrlo oprezno. Prema nekim izvorima predsjednik također ima i kašalj i zapušen nos. Trump je otkazao velike mitinge koji su u petak bili zakazani u ključnim državama u Wisconsinu i Floridi. Bela kuća insistira će predsjednik i dalje raditi svoj posao. Navodi se da prva dama Sjedinjenih Država Melania Trump ima blag kašalj i glavobolju. U ovom trenutku nije jasno kada će se predsjednik Trump vratiti aktivnostima vezane za predsjedničku kampanju, ni da li će ova situacija utjecati na dve preostale debate, od kojih je prva zakazana za 15. oktobar, a za sada su događaji vezani za kampanju prebačeni na internet ili otkazani. Pretpostavlja se da je moguće da se predsjednik Trump zarazio pošle subote na događaju u bašti Bele kuće ili na pripremama za predsjedničku debatu u Clevelandu, ali se ne zna pouzdano kada i kako se zarazio. Vest da predsjednik Trump ima koronavirus uticala je na berzanska tržišta, poslala šok kroz Washington, koji se isto vrijeme suočava sa nominacijom nove članice Vrhovnog suda, pregovorima o paketu pomoći od 3.000 milijardi dolara i izborima koji treba da odluče ko će imati kontrolu nad Belom kućom i Kongresom SAD za samo mjesec dana. Još jednom da kažem da Bela kuća navodi da očekuje da predsjednik Trump ostane u bolnici nekoliko dana da će obavljati svoje dužnosti iz tamošnje specijalno opremljene predsjedničke kancelarije.
Danas možda najteže borbe za Nagorno Karabah, otkako su pre 7 dana počeli sukobi jermenskih i azerbejdžanskih snaga. Zvaničnici Jermenije tvrde da su uspjeli da odbiju snažan napad Azerbejdžana i da povrate teritorije. Iz Stepana Kerta, neformalne prestolnice te oblasti, kreću izbjeglice prema Jermeniji. Izveštava Vladimir Banić.
Ja sam u središnjoj Jermeni. Danas od ranog jutra teku i u Nagornom Karabahu i u oblastima oko njega teške borbe između jermenskih i azerbejdžanskih snaga. Dosta žrtava je prijavljeno. Ministarstvo odbrane Jermenije je upravo javilo da pokušava da vrati neke od teritorije, da u jednom smeru uspeva, dok Azerbejdžan sa druge strane poziva novinare da ne idu u oblast koju kaže pod njihovom kontrolom i nemaju dozvolu da budu tamo. Naime, danas je trebalo da pod kontrolom i organizacijom Jermenskog ministarstva spoljnih poslova grupa novinara iz celog sveta, uključujući RTS, krene ka Nagornom Karabahu. Međutim, u posljednjem momentu, u 12 sati je bilo zakazano da se ide. Nama su oko 12.40 javili da je odlazak nemoguć jer je nebezbedno i da je grupa koja je otišla juče došla samo do Gorisa, to je mesto na granici Jermenije i Arcaha Nagornog Karabaha, i da oni nisu uspeli da uđu, da se sada ljudi evakuišu. Tokom cele noći je bilo granatiranje Stepana Kerta, nepriznatog glavnog grada te sporne oblasti, i poslednja informacija je da ogroman broj ljudi izbjeglica kreće. Ono što mi imamo od informacija jeste da je dosta onih koji su krenuli kao izbjeglice, da su borbe žestoke. Azerbejdžan tvrdi da osvaja teritorije, Jermenija tvrdi da ih vraća nazad, ali po svemu sudeći izgleda da je ovo dan D za Nagorno Karabah i da su danas možda najžešće borbe u posljednjih ko zna koliko godina.
Zbog sve većeg broja žrtava u sukobu, Jermenija odlučila da sarađuje sa Rusijom, Sjedinjenim Američkim Državama i Francuskom u pregovorima o prekidu vatre. Azerbejdžan nije odgovorio na taj poziv. Kako je objavljeno, do sada je u borbama poginulo 21 civil, povređeno je više od 60 ljudi. Predsjednik samoproglašene Republike Nagorno Karabah rekao je da se lično uputio na prvu liniju borbe protiv azerbejdžanske vojske. Pripremila Sanja Brkić.
Sukob zbog Nagornog Karabaha, Jermenija i Azerbejdžan i dalje rešavaju oružanim putem, uprkos apelima međunarodne zajednice. Dok stižu oprečne informacije o vojnim uspesima na terenu, ne prestaju ni međusobne optužbe za pokretanje rata, kao i za sve veći broj civilnih žrtava. Francuski predsjednik Emmanuel Macron razgovarao je telefonom sa azerbejdžanskim predsjednikom Ilhamom Alijevom i pozvao na prekid vatre. Alijev je, prema saopštenju njegove preslužbe, rekao da Jermenija ometa pregovarački proces i da je odgovorna za oružani sukob. Jermenija takve navode negira. Pregovori se ne smiju uslovljavati, kaže Ana Nagdalin, portparolka Ministarstva spoljnih poslova Jermenije.
Jermenija je posvećena rešavanju problema mirnim putem. Zadovoljni smo što je Minska grupa osudila upotrebu sile u Nagorno-Karabahu. Agresija mora odmah da prestane.
Dodatni problem za Jermeniju je Turska, koja prema navodima Jerevana šalje sirijske plaćenike da se bore na strani Azerbejdžana, što zvanični Baku demantuje. Predsjednik Recep Tayyip Erdogan tvrdi da je Jermenija okupator i da Minska grupa svih ovih godina nije postigla rezultate.
Podržavamo Azerbejdžan u borbi za zaštitu svoje teritorije. Trajni mir je moguć samo ako se Jermeni povuku sa oblasti koju su okupirali.
Naučni savjetnik Instituta za evropska pitanja Slobodan Zečević ocenio je da je sukob u Nagorno-Karabahu pokazatelj kako svaki zamrznuti konflikt može lako da eskalira.
To je jedan problem koji praktično potiče još od vremena Staljina i sovjetske revolucije, kada nisu dobro definisane u etničkom smislu granice kavkaskih republika, i gde je jedna oblast naseljena Jermenima ostala potpuno na teritoriji Azerbejdžana. Mislim da je Azerbejdžan ovog puta pokušao nekim blic napadom, blic ratom da zauzme tu oblast. To nije uspelo i sada se konflikt na neki način razbuktao sa velikim brojem ljudskih žrtava.
Zečević je istakao da je sada ključno da Francuska, Sjedinjene Američke Države, Rusija i Evropska unija pokušaju da ugovore prekid vatre, što bi bio uvod u dalje pregovore za Nagorno-Karabah.
Sada o epidemiji COVID-19. U Republici Srpskoj još 82 osobe su zaražene virusom, a u Federaciji Bosne i Hercegovine 181.
U Hrvatskoj 241 novi slučaj, umrle su dve osobe. U Sloveniji 227 novo obolelih i jedan smrtni slučaj. U Austriji novi dnevni rekord, 1058 novo zaraženih, dok je 6 pacijenata umrlo. Najveće žarište COVID-19 u Evropi je Madrid, čiji je veliki deo u karantinu. Španska vlada najavljuje nove mere i zatvaranje prestonice sa više od 3 miliona ljudi.
U Srbiji u posljednja 24 časa od posljedica virusa korona preminule su dve osobe. Od 4751 testirane osobe, 107 je pozitivno. Na respiratoru je 20 pacijenata. U ustanovama socijalne zaštite za smještaj korisnika i u domovima za smještaj odraslih i starih zaraženo je 36 korisnika i 11 zaposlenih, saopštilo je Ministarstvo za rad. Uprkos blagom povećanju broja zaraženih koronavirusom, koji je zabeležen prethodnih dana, epidemiolozi ocenjuju situaciju u Srbiji kao izuzetno povoljnu. Navode da je to rezultat poštovanja epidemioloških mera, pa apeluju na građane da tako i nastave. Kada je u pitanju borba protiv virusa, Srbija se kotira iznad zemalja u regionu. Detaljnije Tijana Sibinović.
Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da je Srbija jedna od četiri zemlje u Evropi koje se najuspešnije bore protiv koronavirusa.
Podiže zdravstvene kapacitete, podiže nove bolnice, podiže nove kliničke centre, podiže nove domove zdravlja, nove ambulante, kupuje sve više modernih, najmodernijih uređaja od X noža, gama noža, ja nisam lekar do slajsnih skenera i magnetnih rezonanci, dakle ogroman novac trošimo i učešće zdravstva u ukupnom budžetu proporcionalno naše snazi iz godine u godinu sve veće.
Predstoji nam sezona respiratornih infekcija. Ipak, koliko će se koronavirus širiti, najviše zavisi od nas, objašnjava zamenica direktora Instituta za javno zdravlje Batut, Darija Kisić-Tepavčević. Dodaje da je epidemiološka situacija u Srbiji trenutno povoljna.
Kada se poredimo i sa regionom i drugim zemljama Evrope, i sada moramo svi da učinimo sve da to zadržimo. Najbolji primjer, stalno to ističem, jeste upravo Kina, gde već sada nekoliko desetina dana nemaju ni jedan potvrđen slučaj lokalne transmisije. Znači, možemo. Jeste da ovaj period epidemijski duži nego što je iko mogao da pretpostavi, da su svi izgubili strpljenje, ali možemo, nije sve u našim rukama.
Kisić-Tepavčević podsjeća da je Batut krovna institucija za javno zdravlje u zemlji, u koju dolaze svi podaci prikupljeni u regionalnim institutima. Epidemiolog Predrag Kon ističe da se i u kriznom štabu koriste podaci iz tog instituta. On je za televiziju Prva rekao da nije bilo nikakvog zataškavanja.
Sa svim dostupnim podacima koji su u tom trenutku postojali, smo izlazili pred javnost.
Kon posebno apeluje na mlade da ne posustaju kada je u pitanju poštovanje epidemioloških mera.
Ako uspemo tu generaciju srednjoškolaca, prvenstveno i mladih na fakultetu, da naučimo da jako mnogo od njih zavisi, jer oni su, da kažem, jasno fokusirani kao glavni prenosioci. Kako ćemo to uraditi, kako ćemo ih učiti, kako ćemo ih moliti u krajnjem slučaju, jer je njihova mladost nešto što je prirodno i što traži druženje i to je sve normalno. Jako mnogo od njih zavisi. Oni treba da čuvaju i sebe, prvenstveno sebe i starije.
Iako je epidemiološka situacija u zemlji trenutno stabilna, epidemiolozi kažu da je realno da se broj zaraženih zbog promene vremena poveća u novembru.
Zbog COVID-19 veliki broj putovanja u inostranstvo je otkazan. U Srbiji su turisti i more i plaže zamenili jezerima, planinama i banjama. Podaci pokazuju da u poređenju sa prošlom godinom gostiju iz drugih zemalja je bilo vrlo malo. Najveće gubitke pretrpeli su veliki gradovi gde je bilo najmanje gostiju. Pripremila Sandra Cvijanović.
Turizam je prošle godine bio prva izvozna grana u sektoru usluga sa skoro 1.440.000.000 evra deviznog priliva. Srpske turističke destinacije tada je posjetio isti broj domaćih i stranih turista. Međutim, za prvih 8 meseci ove godine, zbog korone, zabeležen je pad broja stranaca koji su posjetili Srbiju za 73%, navodi direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović.
Ove godine se tražio krevet više kada su domaći turisti u pitanju, naročito u avgustu mesecu kada je porast broja dolazaka i noćenja u odnosu na avgust prošle mesece bio čak 25% kada su dolazci, odnosno 23% kada su noćenja u pitanju. Planinski i banjski centri su zaista bili izuzetno popunjeni, tražilo se mesto više.
Prema rečima Labovićeve, od velikih gradova u Srbiji najveći gubitak imala je prestonica.
S obzirom na to da Beograd je generisao preko 50% svih dolazaka inostranih turista u Srbiju, to je već podatak koji nam pokazuje da je ove godine Beograd zaista bio na udaru krize i da će trebati vremena da se oporavi svi u nizu, ne samo u hotelskoj industriji, i turističke agencije, vodiči, prevozioci, avioprevoznik Air Srbija.
U prethodnim krizama se pokazalo da se turizam najbrže oporavlja, ali ovoga puta ona traje predugo, ukazuje Labovićeva.
Poredeći sa svetskom ekonomskom krizom 2008. i 2009. godine, gubici ove godine zbog koronavirusa kada je turizam u pitanju su čak 4 ili 5 puta veći nego što su bili tada, a tada su bili veliki. Ono što Svetska turistička organizacija procenjuje je da će i u narednoj godini ključni vid putovanja biti upravo taj putovanje u okviru svoje zemlje, eventualno u susedne zemlje, tako da ćemo se mi držati isto tog principa jer je to nekako najrealnije, ali to ne znači da nećemo makar kroz online platforme biti prisutni i na ovim udaljenim tržištima, naročito s obzirom na to da smo, zahvaljujući Evropskoj turističkoj komisiji, uspeli da dobijemo sredstva za digitalnu promociju u Kini i u Americi, što ćemo svakako iskoristiti.
Ove godine najbrojniji strani turisti u Srbiji bili su iz Bosne i Hercegovine, Turske, Ruske federacije, Poljske i Crne Gore, a među top 10 ostali su i turisti iz Hrvatske i Kine.
Posle Moravskog koridora, Srbija počinje izgradnju još jednog autoputa, Fruškogorskog koridora, za koji bi, kako saznaje Tanjug, u utorak 6. oktobra trebalo da bude potpisan ugovor u vladi Srbije sa kineskom kompanijom CRBC. Vrednost ugovora je 606 miliona evra.
Vlada Srbije je polovinom septembra odobrila ugovor za izgradnju Fruškogorskog koridora u okviru kojeg će biti izgrađen i tunel kroz Frušku goru od 3,5 km, koji će biti najduži u Srbiji. Također biće izgrađen još jedan most preko Dunava od 1,8 km. Fruškogorski koridor će zvanično biti brza saobraćajnica od Rume do Novog Sada u dužini od 47,7 km, koje će spojiti autoputeve ka Šidu i Subotici.
Ovo su novosti dana. Po broju ispravnih tenkova Srbije je evropska sila, ali to nije dovoljno. Tenkovi moraju biti modernizovani da mogu da se nose sa najsavremenijim tenkovima u svojoj klasi i naravno moramo imati odgovarajući broj posada kako bi svaki od njih bio koristan i upotrebljiv. To je rekao ministar odbrane Aleksandar Vulin pošto je u reonu vojnog kompleksa Pasuljanske livade prisustvovao konstruktorskim ispitivanjima i gađanju ciljeva iz prototipa usavršenog tenka M84AS1. Vulin je ocenio da je taj prototip pokazao da smo na dobrom putu i da su naši konstruktori dali dobre ideje.
Pripadnici MUP-a Srbije, Odeljenja za suzbijanje visokotehnološkog kriminala, uhapsili su hrvatske državljane HP i JK zbog sumnje da su počinili prevaru. Osumnjičeni su preko privrednog društva registrovanog u Srbiji, digitalna platforma i internet sajta privredniregistar.rs slali uplatnice putem pošte i zahteve da uplate novac radi upisa u taj privredni registar. Sumnjiče se da su protivpravno prisvojili više od 6 miliona dinara.
Deo Šapčana treći put bira odbornike za novi saziv lokalnog parlamenta. U 7 časova otvoreno je 5 biračkih mesta, 2 u gradu i 3 na seoskom području.
Pravo glasa ima 5829 birača. Iz gradske izborne komisije je rečeno da glasanje protiče bez problema i nepravilnosti uz poštovanje preventivnih epidemioloških mera. Biračka mesta otvorena su do 20 časova.
U Čačku je počeo 30. memorijal Nadežde Petrović pod sloganom Idemo na jug, trajeće do 10. novembra. Javlja Mirjana Stojedinović.
Nalazimo se u Čačku gde je upravo otvoren 30. memorijal Nadežde Petrović koji je naravno posvećen osvrtu na proteklih 60 godina rada ove izuzetno značajne izložbe koja je zapravo i prva izložba koja je bijenalna i prva izložba koja je ovog formata van Beograda što je izuzetno značajno. Sa mnom je Carita Vujković koja je selektorka ovogodišnjeg memorijala koja će nam reći nešto više o samom kontekstu.
Pa evo, nekako da počnemo od samog naslova koji privlači pažnju ovih dana na jug, idemo na jug, je popularni usklik s kraja 19. vijeka koji govori o modernizacijskom napretku Srbije i željom, posebnom željom za modernizacijom juga. Mislila sam da je taj naslov zaista odgovara i želje Nadežde Petrović da organizuje prvu jugoslovensku koloniju upravo u Stičevu, jer su i umjetnici te prve kolonije u Stičevo stigli tim modernizacijskim napretkom, željezničkom prugom i uopšte ta želja da se umjetnici povezuju, organizuju, povezuju ovogodišnji memorijal u kome učestvuje 30 umjetnika. Organizovali smo ga sa željom da memorijal postane mjesto susreta, mjesto okupljanja, gdje ćemo predstaviti zaista raznovrsne medijske radove. Izložba je na 11 lokacija u 6 galerijskih prostora i u 5 javnih lokacija. Većina radova je nastala u posljednje 3 godine, tako da predstavljamo zaista najsavremeniju regionalnu umjetničku scenu.
Ova izložba će biti otvorena do početka novembra, tako da imate prilike, poštovani slušalci, da dođete i da je obiđete.
Međunarodni festival srednjovekovne i renesansne muzike Medimus počinje u Prizrenu 5. put zaredom. Tokom vikenda biće održan u porti manastira Sveti Arhangeli. Festival će u 18 časova otvoriti etno dvojac Braća Teofilovići.
U okviru Dana evropske baštine Narodna biblioteka Srbije predstavila je manje poznat, do sada ređe izlagan, mlađi prepis Dušanovog zakonika, sačinjen u Karlovačkoj mitropoliji 1764. godine. Detaljnije Aleksandar Drobac.
Milanka Ubiparip iz arheografskog odjeljenja Narodne biblioteke Srbije kaže da je izložen jedan od mlađih prepisa Dušanovog zakonika, takozvani Karlovački prepis.
To je u stvari jedan integralni koncept suvenira Narodne biblioteke Srbije po zbirkama i u ovom trenutku, pošto predstavljamo Dušanov zakonik, prate ovi suveniri koji su adekvatni. A izložba slika je umetnice Aleksandre Kokotvić koja je također inspirisana ovim primjerkom Dušanovog zakonika, tako da smo to onda spojili.
Kao poseban vid promocije kulturnog nasljeđa s naglašenom edukativnom funkcijom izloženi su i suveniri s motivima rukopisnih i starih štampanih knjiga iz Fonda Narodne biblioteke Srbije, autorke Nađe Stojković-Jovanović.
Ovo su suveniri Narodne biblioteke Srbije, čija sam ja autorka. To nisu samo ovaj suveniri Dušanovog zakonika, to je u stvari jedan integralni koncept suvenira Narodne biblioteke Srbije po zbirkama. I u ovom trenutku, pošto predstavljamo Dušanov zakonik, prate ovi suveniri koji su adekvatni. A izložba slika je umetnice Aleksandre Kokotvić koja je također inspirisana ovim primjerkom Dušanovog zakonika.
U atriumu je otvorena izložba slika pod nazivom Reči lete, spisi ostaju, umetnice Aleksandre Kokotović, koja je pored inspiracije pomenutom verzijom Dušanovog zakonika bila inspirisana kako modernističkom umetnošću, tako i samom zgradom Narodne biblioteke Srbije.
Htjela sam da uradim malo tradicionalno sa modernim, kao što ste rekli, futurističkim, pa sam tu kombinovala u stvari kako sam slova birala. Prvo sam uradila ceo rad i onda sam gledala koje bi slovo išlo nekako. Rad me sam inspirisao koje slovo ide uz njega.
Nasljeđe čuva simboliku putem koje se šalje poruka kroz vreme. Ako je umetnik otvoren, on može prepoznati i razumeti tu simboliku i iskoristiti je kao inspiraciju za svoja dela, kao što je to slučaj sa crtežima Aleksandre Kokotović, kazala je Milanka Ubiparip.
Sport i Snežana Pantović.
Naš teniser Novak Đoković igraće u trećem kolu Roland Garrosa sa Danielom Galanom Riverosom iz Kolumbije. Meč je po sadašnjoj satnici na programu oko 16 časova i 45 minuta i možete ga gledati u direktnom prenosu na našoj televiziji na drugom programu RTS-a. Novak je naravno favorit. Njih dvojica do sada nisu igrali, pa će Kolumbijac imati prilike da u direktnom duelu oseti kako igra najbolji teniser sveta. Ako savlada Daniela Galana, Đoković bi ostvario 71. pobedu u karijeri na otvorenom prvenstvu Francuski, na taj način prestigao Rodžera Federera. I Federer i Novak su do sada po jednom osvojili Roland Garros, ali vredi istaći da je Federer imao 6 godina više od Đokovića da to učini. 10. kolo Fudbalske superlige Srbije igraće se danas 5 utakmica. U 16 časova počeće dueli Bačka Javor, Mačva Voždovac, Novi Pazar Vojvodina, Spartak Čukarički i od 18 časova Metalac Partizan. Danas startuje i ABA liga od 17 časova i Gokeja Mega, od 21 čas igraće Partizan Borac.
Na jugu Francuske najmanje 9 ljudi je nestalo u poplavama nakon što je blizu Nice za samo 12 sati pala prosečna godišnja količina kiše. Uništeno je više od 100 domova u Nici, a kuće, mostovi i putevi oštećeni u planinskoj regiji Primorske Alpi u blizini granice sa Italijom.
Podvodne poplavne barijere u Veneciji, čije je korišćenje dugo odlagano, upotrebljene su prvi put radi zaštite od prognozirane plime visine 1,3 metra, javljaju agencije. Sistem pokretnih podvodnih barijera pod nazivom Mojsije povezan je sa korupcijom, prekoračenjem troškova i kašnjenjima. Projekat vredan 1,8 milijardi evra trebalo da bude završen do 2011. godine. Trenutno u Nišu 28, u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu 29 stepeni, najtoplije u Somboru 30. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Na zapadu i severozapadu Srbije ujutru i prepodne kiše i pljuskovi s grmljavinom. Najniža temperatura od 10 do 20 stepeni, najviša od 22 stepena u Negotinskoj krajini do 31 stepena jugoistoku Srbije. U Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, mogući kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom u pojedinim delovima grada ili okoline. Najniža temperatura oko 20, najviša oko 27 stepeni.
Slušali ste Novosti dana. Urednici vesti bili su Irena Jelovac i Vladimir Mihajlović, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Gordana Gačić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz Radio Beograd 1.